Գնդապետը սկսեց կարդալ. 1. Պարոն կոլեգիական խորհրդական և կավալեր Պավել Իվանովիչ Չիչիկովի բուն խնդիրքի մեջ արդեն գոյություն ունի թյուրիմացություն, քանզի այն շրջահայաց կերպով ժողովրդագրված շնչերը անվանված են մեռած. Սրա անվան տակ, հավանաբար նա բարեհաճել է ըմբռնել մահվան շեմքին կանգնածներին և ոչ թե մեռյալներին. Հենց բուն այդ անվանարկումը արդեն ցույց է տալիս էմպիրիկ կերպով գիտություններն ուսումնասիրելը, որը հավանաբար սահմանափակվել է ծխական դպրոցով, քանզի հոգին անմահ է։ Սատանի մեկը, կանգ առնելով ասաց Կոշկարևը ինքնագոհությամբ. Նա մեզ այստեղ մի փոքր խայթել է, բայց խոստովանեցեք, որ ճարտար գրիչ ունի։ 2. Կալվածքում չկա գրավ չդրված ոչ միայն մահվան շեմքին կանգնած, այլև մյուս նմանօրինակ շնչեր, քանզի բոլորը ընդհանուր առմամբ ոչ միայն առանց բացառության գրավ են դրված, այլև կրկնակի են գրավ դրված, ամեն մի շնչի համար 150 ռուբլի ավելացումով, բացառությամբ Գուրմայլովկա փոքրիկ գյուղի, որի հարցը դեռ անորոշ է կալվածատեր Պրեդիշչևի հետ դատական վեճ ծագելու հետևանքով և գտնվում է արգելքի տակ, որի մասին ծանոթված է Մոսկովսկիի Վեդոմստի 42-րդ համարում։ Բա ինչու այդ մասին ինձ սկզբից չէիք հայտնում։ Ինչու դատարկ բանի համար ինձ պահեցիք։ Ճղայնացած բացականչեց Չիչիկովը։ Այո, բայց այդ բանը անհրաժեշտ էր, որ այդ ամբողջը դուք տեսնեիք գրավոր շարադրանքով։ Դա հասարակ գործ չէ, հիմարն էլ կարող է անգիտակցաբար այդ բոլորը տեսնել, բայց պետք է գիտակցությամբ տեսնել։ Չիչիկովը ցասումնալից վիճակում վերցրեց գլխարկն ու դուրս փախավ տանից առանց քաղաքավարության կանոնները պահպանելու։ Նա զայրացած էր։ Կարապանն իր թեթև երկտեղանի կարգով պատրաստի կանգնած սպասում էր, լավ գիտենալով, որ ձիերին կարիք չկա արձակել կարգից, որովհետև նրանց կերտալու գրավոր հարցը կսկսեր շրջել և վարսակ բաց թողնելու վերաբերյալ մակագրությունը թղթի վրա կդրվեր միայն հաջորդ օրը։ Գնդապետը, այնուամենայնիվ, Չիչիկովի ետևից դուրս վազեց, քաղաքավարի ու բարեկիրթ։ Նա բռնի սեղմեց Չիչիկովի ձեռքը, մոտեցրեց սրտին ու շնորհակալություն հայտնեց, որ նա իրենց հնարավորություն է տվել գործնականում տեսնել գործավարության ընթացքը, որ անհրաժեշտ է ստեղծել աղմուկ ու վազվզուկ, որովհետև ամեն բան կարող է թմրած դրության մեջ ընկնել և կառավարման լծակները կժանգոտվեն, որ այդ իրադրության կապակցությամբ նրա մեջ մի երջանիկ միտք է ծագել, կազմակերպել մի նոր հանձնաժողով, որը կոչվելու է շինարարական հանձնաժողովի գործունեությանը հետևող հանձնաժողով, այնպես որ նման դեպքում այլևս ոչ ոք չի համարձակվի գողությամբ զբաղվել։ Չիչիկովը վերադարձավ զայրացած ու դժգոհ, ուշ պահին, երբ վաղուց արդեն մոմերը վառվում էին։ Ինչու այսպես ուշացաք, հարցրեց Կոստանջողլոն, երբ նա երևաց դռների մեջ։ Ինչի մասին էիք այդքան երկար խոսում նրա հետ, հարցրեց Պլատոնովը։ Նմանօրինակ հիմար մարդ կյանքումս տեսած չկայ, ասաց Չիչիկովը։ Դա դեռ ոչինչ, ասաց Կոստանջողլոն։ Կոշկարևը մխիթարական երևույթ է, նրա գոյությունն անհրաժեշտ է, որպեսզի նրա մեջ կարիկատուրային ձևով արտացոլվեն ու Երևան մեր բոլոր խելոքները, որոնք առանց սեփականը ճանաչելու իրենց գլուխը լցնում են ուրիշների հիմարություններով։ Տեսեք, թե ինչպիսի կալվածատերեր են այժմ լույս ընկել, հիմնել են և գրասենյակներ, և արտադրական ձեռնարկություններ, և դպրոցներ, և սատանան գիտի, թե էլ ինչ բանի չեն ձեռնարկել։ Ահա թե ինչպիսիք են այդ խելոքները։ 12-րդ թվականից ֆրանսուզից հետո կարծես թե սկսել էին խելքի գալ, բայց այժմ ամեն բան նորից քանդում են։ Ֆրանսուզից ավելի վատար սկսեցին խախտել ու քայքայել, այնպես որ այժմ մի Պյոտր Պետրովիչ Պետուխ նույնիսկ լավ կալվածատեր է համարվում։ Նայել է կալվածքը Լոմբարդում գրավ դրել։ Այո, ամեն ինչ Լոմբարդ է գնում, ամեն բան դեպի Լոմբարդ։ Ասելով այդ, Կոստանջողլոն սկսեց աստիճանաբար զայրանալ։ Ահա գլխարկի մոմի գործարանները, Լոնդոնից մոմ պատրաստելու վարպետները հրավիրել, դարձել է չարչի, կալվածատերը պատվավոր կոչում է, դարձել են ձեռնարկատերեր, ֆաբրիկանտներ, մանող մեքենաներ, մարմաշներ քաղաքի թեթևաբարո ցո փախչիկների համար։
Դե դու եւս ֆաբրիկաներ ունես,
նկատեց Պլատոնովը։ Իսկ ով է դրանք հիմնել, իրենք իրենց են բուսել։ Բուրդ էր հավաքվել, առնող չկար, դե ես էլ սկսեցի մահուդ գործել, հաստ, հասարակ մահուդ։ Շուկայում հենց տեղն ու տեղը վերցնում էին, մուժիկին պետքական էր, իմ մուժիկին։ Արդյունաբերողները 6 տարի շարունակ գետից այս կողմը իմ ափն էին լցնում ձկան թափոնը։ Ինչ կերպ վարվեի, դե ես էլ դրանից սկսեցի սոսինձ եփել ու 40,000 շահեցի։ Ինձ մոտ գործը միշտ այդպես է դրված։
Ճարպիկ սատանա,
մտածում էր Չիչիկովը ուշադրությամբ նայելով նրան։
Ինչ գրփող թաթունի։
Ես այդ գործը սկսեցի զուտային պատճառով, որ շուրջը սպարապ մարդիկ շատ էին թափառում, սովից կարող էին մեռնել։ Սովի տարի էր, և դա մեր նորաթուխ ֆաբրիկանտների մեղքով, որոնք մոռացության էին տվել ցանկը։ Նման ֆաբրիկաներ հոգիս ես շատ ունեմ։ Ամեն տարի մի նոր ֆաբրիկա է ստեղծվում, նայած թե ինչ է դուրս թափվում ու կուտակվում։ Եթե ուշադրությամբ հետևես քո տնտեսությանը, ամեն մի զիբիլ շահ կբերի, բայց մեծ մասամբ երես ես դարձնում դրանից ու ասում՝ պետք չի։ Իսկ ես դրա համար սյուներով ու ֆրոնտոններով զարդարված ամրոցներ չեմ կառուցում։
Դա զարմանալի է։
Ամենից զարմանալին այն է, որ ամեն մի անպետք բան շահ է բերում, ասաց Չիչիկովը։
Այո, երևակայեցեք, միայն գործին պետք է նայել պարզ աչքով, այնպես ինչպես որ նա կա։ Արի ու տես, որ ամեն մեկը իրեն մեքենագետ է կարծում, ամեն մեկն ուզում է գյուտեր անել, պտուտակներով արկղիկներ հնարել։ Այդ արդիվ նա հատկապես մեկնում է Անգլիա։ Ահա քեզ խելք, հիմարներ, այդ ասելով Կոստանջոգլոն թքեց, և արտասահմանից վերադառնալուց հետո 100 անգամ ավելի հիմարացած է վերադառնում, քան առաջ էր։
Ահ, Կոնստանտին, դու դարձյալ ջղայնանում ես,
մտահոգությամբ ասաց կինը։
Լավ գիտես, որ դա քեզ համար վնաս է։
Դե ոնց չջղայնանամ։ Ուրիշ հարց, եթե այդ օտարին վերաբերեր, բայց բոլորն էլ հարազատ են, սրտիս մոտ բաներ։ Անչափ ցավալի է, որ ռուս մարդու կենցաղը փչանում է։ Չէ՞ որ բնավորության մեջ արդեն Երևան է եկել Դոն Քիշոտություն, որն առաջներում երբեք չի եղել։
Հենց որ գլխի մեջ ծագում է լուսավորվելու միտքը, իսկույն դառնում է լուսավորության Դոն Քիշոտ։ Այնպիսի դպրոցներ է հիմնում, որ նույնիսկ հիմարի մտքով չի անցնի նման բան։ Դպրոցն ավարտում է ու դառնում անպիտանի մեկը, ոչ գյուղին է օգտակար, ոչ քաղաքին, դառնում է հարբեցող, բայց իրեն համարում է արժանիքների տեր մարդ։ Մարդասիրությամբ է տարվում, դառնում է մարդասիրության գծով Դոն Քիշոտ, կառուցում է միլիոնների արժողությամբ սյունազարդ անհեթեթ հիվանդանոցներ և այլ ձեռնարկություններ, կոտր է ընկնում ու բոլորին մուրացկան դարձնում։ Ահա քեզ մարդասիրություն։ Չիչիկովին մարդկանց լուսավորության հարցը չէր հետաքրքրում։ Նա ուզում էր մանրամասնորեն իմանալ, թե ինչ եղանակով կարելի է ամեն մի անպետք բանից շահ ստանալ։ Բայց Կոստանջոգլոն նրան հնարավորություն չէր տալիս այդ մասին խոսք բանալ։ Մաղձոտ խոսքեր այնպես էին հոսում նրա շուրթերից, որ նա իրեն զսպել չէր կարողանում։ Մտածում են մուժիկին դարձնել լուսավոր։ Դե դու նրան նախ դարձրու հարուստու խելացի տնտեսասեր, որից հետո նա ինքը կլուսավորվի։ Ահա թե մեր օրերում ինչպես է ամբողջ աշխարհը հիմարացել, պատկերացնել չեք կարող։ Այժմ ի՞նչ են գրում այդ գրչակները։ Լույս է ընծայում համբակի մեկը որևէ գիրք ու բոլորն էլ կլանվում են դրանով։ Ահա թե ինչ են այժմ բարբառում։ Գյուղացին շատ հասարակ կյանք է վարում, նրան պետք է ծանոթացնել ճոխության, նրա մեջ ներշնչել իր կարողությունից վեր պահանջներ։ Իսկ իրենք այդ ճոխության հետևանքով դարձել են փալաս, կորցրել մարդկային հատկությունները և 1001 հիվանդության տեր դարձել։ Եվ հիմա չես գտնի 18 տարեկան մի լակոտ, որ ամեն բան փորձած չլինի։ Եվ ատամներն են թափված, և պղպջակի նման ճաղատ է, մի խոսքով նրանց ևս ուզում են վարակել։ Փառք Աստծո, որ մենք դեռ ունենք առողջ մնացած մի դասակարգ, որը ծանոթ չէ այդ քմահաճություններին։ Այդ բանի համար մենք պարզապես պետք է երախտապարտ լինենք Աստծուն։ Մեզ մոտ հողագործը ամենապատվելի մարդն է։ Ինչու եք նրան անհանգստացնում։ Դա Աստված, որ բոլորը հողագործի նման լինեն։
Ուրեմն դուք կարծում եք, որ հողագործությամբ զբաղվելն ավելի շահավետ է, հարցրեց Չիչիկովը։
Օրինական է եւ ոչ թե շահավետ։ Ճակատիտ քրտինքով մշակիր քո հողը, այդպես է ասված։ Այստեղ խելքին զոր տալու կարիք չկա։ Դարերի փորձով ապացուցված է, որ հողագործությամբ զբաղվող մարդն իր հատկություններով ավելի բարոյական է, մաքուր, ազնիվ, բարձր։ Չեմ ասում, թե ուրիշ գործով չզբաղվեն, բայց հիմքում պետք է լինի հողագործությունը, ահա թե ինչ։ Ֆաբրիկաներն իրենք իրենց կստեղծվեն եւ կստեղծվեն օրինական ֆաբրիկաներ, այնպիսիք, որոնք մարդկանց պետք են հենց այստեղ ձեռքի տակ, եւ ոչ թե նրանց հրամցնել այնպիսի բաներ, որոնք թուլացրել են ներկայիս մարդկանց։ Պետք են ոչ թե այնպիսի ֆաբրիկաներ, որոնցով հետագայում շահ բերելու եւ արտադրանքը վաճառահանելու համար գործադրում են զանազան նողկալի միջոցներ, ապականում, բարոյալքում դժբախտ ժողովրդին։ Ինչ էլ որ լինի, ես ինձ մոտ չեմ հիմնի բարձրագույն պահանջմունքները բավարարող արտադրական ձեռնարկություններ, ոչ ծխախոտի, ոչ էլ շաքարի արտադրության, որքան էլ դուք խոսեք դրանց օգտակարության մասին, թեկուզ 1 միլիոն կորցնելու գնով։ Եթե ցոփությունը մուտք պիտի գործի աշխարհ, թող այդ բանին ես մասնակից չլինեմ։ Թող ես աստծո առջև մնամ արդար։ Ես 20 տարի է, որ ժողովրդի հետ եմ ապրում, գիտեմ, թե ինչ հետևանքներ են լինում։ Ինձ ամենից շատ զարմացնում է այն, թե ինչպես խելացի կառավարման դեպքում մնացորդներն ու կտորտանքները օգտակար են դառնում, որ ամեն մի անպետք բան շահ է բերում։ Քաղաքական տնտեսագետներ, առանց Չիչիկովին լսելու շարունակեց Կոստանջոգլոն, դառը հեգնանք դեմքին։ Խոսք չկա, լավ են քաղաքական տնտեսագետները, հիմարների թակավորներ, իրենց ապուշ քթից այն կողմը չեն տեսնում։ Ավանակի մեկն է, բայց էլի ամբյոն է բարձրանում, ակնոց դնում քթին։ Տխմարներ, ու զայրացկոտ թքեց։
Այդ բոլորն այդպես է ու իրավացի, բայց խնդրում եմ չջղայնանաս,
ասաց կինը։
Կարծես թե չի կարելի այդ մասին առանց տականալու խոսել։
Լսելով ձեզ, հարգարժան Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, մարդ թափանցում է, այսպես ասած, կենաց բուն իմաստը, շոշափում գործի բուն արմատը։ Սակայն մի կողմ թողնելով համամարտկայինը, թույլ տվեք ձեր ուշադրությունը դարձնել մի մասնավոր խնդրի վրա։ Եթե ես, ասենք, կալվածատեր դառնալով միտք խանամ կարճ ժամանակում այնպես հարստանալ, որ դրանով իսկ այսպես ասած կատարեմ քաղաքացու իմ էական պարտքը, ապա ի՞նչ կերպ պետք է այդ անել։ Ինչպե՞ս վարվել։ Ինչ պետք է անել, որ մարդ հարստանա, իսկույն պատասխանեց Կոստանջոգլոն։ Ահա թե ինչպես։
Գնանք ընտրելու, ասաց տանտիկինը։
Վեր կենալով բազմոցից, նա կանգնեց սենյակի մեջտեղն ու շալով փաթաթեց ցրտից մրսած իր երիտասարդ մարմնի մասերը։ Չիչիկովը գրեթե զինվորական ճարպկությամբ տեղից վեր թռավ, թևն առաջարկեց տիկնոջն ու հանդիսավորությամբ անցնելով երկու սենյակ, ուղեկցեց նրան ճաշասենյակ, որտեղ արդեն սեղանի վրա դրված էր սուպի ամանը, որը լինելով առանց կափարիչի, տարածում էր թարմ կանաչեղենով ու գարնան առաջին արմատիկներով համեմված սուպի հաճելի բուրմունք։ Բոլորը նստեցին սեղանի շուրջը։ Ծառաները ճարպկորեն միանգամից սեղանի վրա դրեցին բոլոր կերակուրները փակամաններով եւ այն բոլորը, ինչ պահանջվում էր ու իսկույն հեռացան։ Կոստանջոգլոն չէր սիրում, որ ծառաները լսեն իրենց տերերի զրույցը, առավել եւս նայեն նրա բերանին, երբ նա ուտում է։ Խփշտելով իր բաժին սուպը ու խմելով մի ընպանակ խմիչք, Չիչիկովը դիմեց տանտիրոջն ու ասաց. Թույլ տվեք հարգարժան բարեկամ նորից ձեր ուշադրությունը հրավիրել ընդհատված զրույցի վրա։ Ես ձեզ հարց տվեցի, թե ինչպես անել, ինչպես վարվել, ինչ կերպ ավելի լավը սկսել։ Կալվածք, որի համար եթե նա 40,000 էլ պահանջեր, ես հենց տեղն ու տեղը կվճարեի։ Մտածեց Չիչիկովը։ Իսկ ինչու դուք ինքներդ չեք գնում այդ կալվածքը, որոշ երկչոտությամբ հարցրեց նա։ Դե վերջապես չափսահման պետք է իմանալ, առանց այն էլ ես իմ կալվածքների երեսից մեծ հոգսերի մեջ եմ։ Բացի դրանից, մեր ազնվականները շարունակ աղաղակում են իմ հասցեին, թե իբր ես, օգտվելով ծայրահեղություններից եւ նրանց քայքայված վիճակից, հողերն էժան գներով առնում եմ։ Այդ բոլորը վերջի վերջո ձանձրացրել են ինձ։ Ինչպես մարդիկ առհասարակ ընդունակ են չարախոսության,
ասաց Չիչիկովը։ Մանավանդ մեր նահանգում չեք կարող պատկերացնել, ինձ այլ կերպ չեն անվանում, քան գծուց և առաջին աստիճանի ժլատ։ Իրենք իրենց բոլոր արարքներն արդարացնում են։ Ես ասում եմ, անշուշտ վատնել եմ իմ ունեցվածքը, բայց զուտ այն պատճառով, որ ապրել եմ կյանքի բարձրագույն պահանջմունքներով, խրախուսել եմ արդյունաբերողներին, թալանողներին, այսինքն նրանց, որոնք աշ… Իսկ այլ կերպ իհարկե կարելի է խոզի նման ապրել, ինչպես Կոստան Ջողլոն։
Ես շատ կցանկանայի այդպիսի խոզ լինել, ասաց Չիչիկովը։
Սուտ և դատարկ խոսքեր, ինչ բարձրագույն պահանջմունքների մասին է խոսքը, ում աչքին են նրանք թոս փչում, եթե գիրք ու գրականություն էլ ձեռք է բերում, միևնույն է չի կարդում, ամբողջ գործն ավարտվում է թղթախաղով ու հարբեցողությամբ, և իմ ամբողջ մեղքն այն է, որ հրավերներ չեմ սարքում, փոխարինաբար փող չեմ տալիս, հրավերներ չեմ սարքում զուտային պատճառով, որ դրանք ինձ վրա անկճող տպավորություն են գործում, ես նման բաների սովոր չեմ, իսկ եթե մեկը գա ինձ մոտ և ուտի այն, ինչ որ ես եմ ուտում, աչքիս վրա տեղ կունենա։ Դատարկ խոսքեր են, թե ես փոխարինաբար դրամ չեմ տալիս, թող իսկական կարիքավորի մեկը գա ինձ մոտ ու հանգամանորեն պատմի իր ցավն ու հոգսը, քսակս նրա տրամադրության տակ է։ Եթե ես քո խոսքերից զգամ, որ դու այդ փողերը կգործադրես խելացի կերպով և դրանք քեզ կբերեն բացարձակ օգուտ, ես չեմ մերժի և նույնիսկ տոկոսներ չեմ վերցնի։ Այս հանգամանքը, սակայն, պետք է նկատի առնել, մտածեց Չիչիկովը։ Եվ երբեք չեմ մերժի, շարունակեց Կոստան Ջողլոն, բայց դրամներս քամուն չեմ տա։ Այդ բանում թող ինձ ներեն, Սատանան տանի, նա իր սիրուհու պատվին ինչ-որ ճաշկերույթ է սարքում, կամ տան սենյակները կահավորում չտեսնված շքեղությամբ, կամ ասենք, որևէ ցոփակյաց կնոջ հետ դիմակահանդեսներում քարշ է գալիս, հոբելյան են կազմակերպում մի հիշատակային բանի, որ իր կյանք անօգուտ և դատարկ անցկացրել, իսկ դու նրան փոխարինաբար փող տուր։ Այստեղ Կոստան Ջողլոն թքեց ու քիչ մնաց, որ իր կնոջ ներկայությամբ արտասանի մի քանի անվայել ու հայհոյական խոսքեր։ Սևամաղձության բիրտ ստվերը մթագնեց նրա դեմքը, նրա ճակատը երկարությամբ ու լայնությամբ ակոսվեց կնճիռներով, որոնք վկայում էին արտասովոր բորբոքված լինելը։